17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Ljudi govore. Nedeljko Ješić. Naslov ove reportaže pozajmljen je od istoimenog televizijskog serijala autora Nedeljka Ješića, radijskog i televizijskog novinara, pisca i publiciste. Nedeljko Ješić u ovoj reportaži govori o svom životu, o bogatom stvaralačkom opusu, o ljudima koje je susretao, o interesovanjima koje još traju.
U ličnoj karti piše da sam rođen 1. septembra 1930. godine u selu Gorobilju. Volim što sam rođen u tom selu zbog njegovog poetičnog imena. Mislim da je najlepše u široj okolini. Volim i što su mi dali ime Nedeljko po stricu koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu, neoženjen, u 23. godini, ispod kuće u kojoj sam se rodio, ima bunar sa kamenom ogradom i natpisom starim skoro 100 godina za uspomenu svojim sinovima i braći Nedeljku i Radenku koji položiše život za otadžbinu na Gučevu i Kajmakčalanu 1914. i 1916. Dakle, dva su strica poginula, moja baba ih nikad nije preželjela do kraja života. Volim i što sam rođen 1. septembra, to je dan u kojoj se polazilo u školu, a mislim da se i danas polazi, tako da sam onog dana kad sam navršio 7 godina pošao u prvi razred. A što se godine rođenja tiče, kao dečak u osnovnoj školi sam onako poželeo da poživim 70 godina, to je do kraja veka. Ali evo, već sam tu metu naveliko premašio. Inače, imao sam nesreću da sa 2 godine ostanem bez majke i to se taj oživljak se nosim trajno na svojoj duši. Možda održavalo se to i na mom ponašanju, na uplašenosti, uplakanosti, sve dok nisam prošao mladičko doba. A rođen sam i kao levak, što je u to vreme isto bilo nepoželjno, jer u školi se nije dozvoljavalo da se piše levom rukom, nisam imao ni orijentaciju, tako da tek kad sam u 25. godini bio u vojsci, onda sam, tek tada sam mogao da se orijentišem koja je leva, koja je desna strana. I to je isto ostavilo neke, nepovoljno uticalo na moj razvoj, podržavalo se to u neorijentisanosti, u zbunjenosti, I zbog toga sam jednoj knjizi moje proze dao naziv Levakove priče. Osnovnu školu sam učio u Gorobilju, niža razreda gimnazije, u stvari zvala se tada građanska škola u Požegi. Učio sam za vreme rata kada se praktično nije ništa naučilo, niti sam šta u njoj naučio, ali evo, imao sam ipak jedno lepo zadovoljstvo, jer sam se isticao u pisanju pismenih zadataka, pa je moja nastavnica me proglasila za talentovanog. Tada sam prvi put i saznao za tu reč talent. E, posle gimnaziju sam učio u Čačku i tu sam pisao priče neke za literarne sednice s kojima se nisam proslavio, a nisam ni književnosti naučio ono što bi mi bilo korisno, jer nisam imao nastavnika od koga sam mogao da nešto više naučim. Upamtio sam, i to sam mnogo puta prepričavao, kad nam je predavao o Lazi Kostiću, on je kazao, o njemu su napisali to i to, a ja mislim da je on obična lupetacija. Tako da to nisam zaboravio do današnjeg dana. A što se tiče moje buduće profesije, mog životnog opredeljenja, pomenuo bih i to da sam bio od neke omladinske organizacije određen da budem kao dopisnik ove omladinskih novina i poslao sam jedan člančić za omladinu, valjda u sedmom razredu, koji je objavljen i upućen mi ček od 60 dinara, što su u to vreme bile lepe pare, a dobio sam i pouke, uputstvo, prilike na što treba da obratim pažnju. Međutim, iako su mi te pare bile korisne, ja nisam nastavio da dalje da pišem, ali sam bio sa još dvojicom drugova predložen za novinarski kurs na kraju sedmog razreda u Beogradu, koji se održavao, pošto su oni bili iz grada i u biografiji se tada pisalo sitno buržovsko poreklo, a moje seljačko. Mene su primili, a njih dvojicu nisu. Međutim, oni nisu, pošto smo bili najbolji drugovi, nisu hteli da se razvajamo, pa su me nagovorili da idemo na radnu akciju, kako su rekli, da se zezamo, i ja odustanem od toga. A mog strica, koji je, kod koga sam stanovao u Čačku i koji je voleo što su me zato izabrali, bilo mu žao, ali sam ga ja slagao da sam prijavljen za radnu akciju i da moram da idem na radnu akciju. Tako da sam tu šansu propustio. Na fakultet prvo sam se bio upisao na francuski jezik zbog toga što me moj profesor francuskog bio proglasio u gimnaziji za najboljeg Francuza, jer sam lako učio reči, a on nije bio, ni on nije znao konverzaciju francusku, niti nas šta naučio u tome. E, kad sam došao u Beograd, kad sam došao na grupu francuskog jezika, onda sam se našao u nevolji. Uglavnom su to bila deca pretežno iz imućnih kuća, lepo odeveni, dame neke koje su možda imale i guvernante, a ja došao u cokulama sa radne akcije, sa jedinim pantalonama koje nikada nisu vidjela peglu, sa nekom bluzom koju mi je skrpio seljački šnajder i džemperom obojenim u orahovini. Tako da sam se zbog toga osjećao vrlo inferiorno, ali još gore je bilo kad sam video da oni svi znaju konverzaciju, razgovaraju i kad mene upitala nastavnica nešto, uopšte nisam mogao da progovorim. Tako da sam osjećao iskompleksirano i onda sam pobegao brže bolje na književnost. Tako je to, da mi je ipak bilo suđeno da studiram književnost i da se bavim književnošću. E posle studija na kojima se nisam našto istakao jer sam bio se zaludeo šahom još u gimnaziji i gledao sam uglavnom, zadovoljavao sam se sa prelaznim ocenama. Jedino na diplomskom ispitu sam se istakao jer u grupi u roku kom sam polagao imao sam najbolji pismeni diplomski rad i pismeni zadatak na samom ispitu. Oba su dobila desetke, a na samom ispitu usmenom profesor Gligorić, koji je bio istaknuti kritičar, ovako bom rekao, mi je posavjetovao me da treba da se bavim kritikom. Ali lošije sam prošao iz ovih drugih predmeta, tako da mi je ona prosječna ocena, mislim, bila 8,5 na diplomskom ispitu. Kad sam završio, onda je nastalo moje lutanje. Gde ću? Prokrstario sam Srbijom od Prizrena do Sente, nisam teo da se javim u Čačak da bi se izlečio od šaha, ali pošto mi se nije dopalo ni na jednom od ta dva mesta, onda sam ipak na kraju se priklonio Čačku i tu sam bio profesor pripravnik 3 godine. Nisam zadovoljan i kako vreme prolazi, još ne zaboravljam neke svoje propuste, greške, pedagoške, tako da nisam zadovoljan s tim svojim profesorskim radom, mada su me cenili, ne znam zbog čega, i kad sam završio rad u Čačku posle 3 godine, tada su bile ustanovljene neke opisne ocene. Imale su 3 nivoa zadovoljava, to je najniža ocena bila, ističe se i najveća našta se ističe. I ja sam poneo, zapisano je, odobio sam dokument da se naročito ističem. Zatim sam se našao, otišao sam u Beograd i primljen sam na postdiplomske studije koje su tada bile tek u začetku i podrazumevalo se 2 godine traju i za te 2 godine prekida se radni odnos, dobija se stipendija koja je bila malo manja nego moja ta profesorska plata. I ja sam te 2 godine proveo čitajući u Narodnoj biblioteci, praveći ispise, pišući diplomski, taj postdiplomski rad o Milošu Crnjanskom. A kad sam završio te postdiplomske studije, umjesto da mi to bude preporuka, ispalo je kao da mi je opterećenje. U stvari, tražio sam, podnosio sam molbe za rad na konkursima u ustanovama gde sam mogao da produžim to što sam radio kao postdiplomac, ali nisam priman i tek posle tako neke pauze kad sam bio bez posla, otprilike pa možda i skoro godinu dana, obreo sam se u novostima, večernje novosti. To je tada bio list koji nije bio na dobrom glasu, kao sličan današnjim tabloidima, gde se nije vodilo računa da bude informacije tačne, nego više da budu senzacionalne, da budu zanimljive i tako dalje. Međutim, ja sam bio, da kažem, ozbiljan i ušao sam u kulturnu rubriku i radio sam to, mislim, solidno. Vrlo dobro sam prihvaćen, bio mi otvoren put da radim ono što mi je godilo, u čem bi mogao da se istaknem, ali već posle 7 meseci direktor Zavoda za udžbenike, koja je tada bila vrlo moćna i važna prosvetna ustanova, pozove me da pređem u zavod, obeća mi kule i gradove. Ja pređem i tada prijavim doktorsku tezu, jer se ja uz taj posao moglo je vrlo dobro, mislim, mogao sam da imam slobodnog vremena i da to radim. Nije Gligorić prihvatio moj predlog da radim u Crnjanskom, jer se još nije bio vratio iz emigracije, nego sam uzeo Dušana Vasiljeva, o kome sam pisao i diplomski rad. I počeo sam ozbiljno da skupljam građu. Bio sam u zavodu urednik za udžbenike za osnovne i škole i gimnaziju. Međutim, nisu mi se svidjeli ti odnosi. Došao sam u neke konflikte i posle nepune 2 godine prešao, vratio sam se u novinarstvo, u Radio Beograd. U Radio Beogradu sam se isto bio dobro plasirao. Bio sam od prvog dana vrlo cenjen, ali ipak kako vreme prolazilo, onda se dolazi tako u neke sporove, u konflikte, a sem toga ona šefovska mesta bili su zaseli ovi starije generacije, od kojih mnogi nisu ni bili završili fakultete, nego su posle rata ušli u novinarstvo. Tako da mi je predstavljalo da ostanem na istom nivou s kojim sam počeo. I posle 10 godina tog rada ja sam kao nezadovoljnik promenio firmu, u stvari ostao sam u radio televiziji, prešao sam na televiziju, također u obrazovni program. Moje nezadovoljstvo tim radom na radiju dolazilo i od toga što sam vodio vrlo ozbiljno, vrlo seriozno sam pratio prosvetu. Gledao da ne propustim ništa. A jednom sretnem posle 5, 6, 7, 8 godina rada, sretnem mog školskog druga koji je bio profesor, pita me gde radiš. Prema tome, nisu ni oni iz prosvete i oni koji me znaju nisu slušali, pa sam se da pitao za koga to radim. Toliko sam bio ozbiljno odnos imao prema tom svom osnovnom zadatku, praćenju prosvete, obrazovanja, da kad sam pošao na televiziju, kad sam odlasio taj posao, opet mi bilo žao, kao, eto, ostavljam tu prazan prostor, pitanje je da li će to neko drugi tamo ozbiljno raditi i pratiti. Na televiziji u početku imao sam 43 godine tada, nisam bio početnik novinarstva, ali početnik na televiziji. I nisam bio baš širokogrudo primljen od svih. Bilo je malo i podsmevanja. Kad se montira emisija, kažu, pa nije, ja mislim da može kao i na radiju da se seče gde se, da se hoće. Ali pošto je to skopčano sa slikom, onda kažu, nije ovo radio, kao tako malo ironično. Ali sam pronašao, bio sam u zvanju urednika, u stvari urednik sam sebi, tako da sam imao samostalnost da mogu da predlažem i biram teme koje ja hoću, za koje imam sklonosti. Ja sam vrlo, sa jednom od prvih tih serija koju sam izabrao, zvala se Azbuka zanimanja, izvanredno dobro prošao, izvanredno je to dobro primljeno, bilo je zanimljivo. Svaka emisija od pola sata imala je 5-6 raznih zanimanja, između ostalih i nekih arhaičnih, recimo abadžija, čuturaš i tako neke razne, a sve, sva imena svih zanimanja da počnu istim slovom. I to sam radio 2 godine, 30 slova, 30 emisija. U prvoj godini, u drugoj su smanjili na 25. E posle sam pronašao opet jednu temu koja mi je vrlo dobro legla. Ljudi govore, dokumentarna, a i ovo azbuka zanimanja je bila potpuno dokumentarna. Imao sam dobrog saradnika, reditelja koji je voleo to da radi sa mnom i vrlo je dobro to kao dokumentarista radio. Ova emisija Ljudi govore me, da, tako da kažem, malo proslavila. Bila je na programu 16 ili 17 godina. Nisam imao mnogo emisija, početku mislim 12, to znači jedna mesečno. Naravno, podrazumevalo je to određeno istraživanje, odlazak na teren, biranje. Za jednu emisiju da se ode na više mesta. Onda to samo snimanje je trajalo obično po 5 dana, sa velikim ekipama se išlo na teren, uglavnom sam snimao po Srbiji i vodio sam računa, pošto sam video da ima negde sagovornika čiji govor se ne razume, ja sam vodio računa da izaberem sagovornike koji su govore razgovetno i relativno čisto, ali uglavnom sam snimao starije ljude i pretežno sam snimao u zapadnoj Srbiji, hercegovački, da kažem, govor. Tako da tu nisam, ispao sam malo jednostran, malo sam i bio lokalista, pa sam u ovom našem kraju snimao više emisija, našto u vojno-baštanskom kraju, jer sam tamo nalazio zanimljive teme i lep govor, onda u Valjevskom kraju. I sa tom serijom sam ja i završio moju karijeru, moj radni staž. Bio je kraći za 2 godine izgubljene na postdiplomskim studijama, onda zbog vojske, tako da sam otišao u penziju s 37 godina. Bilo je ovako prijatno, pre svega to što zadovoljstvo kad se uradi neka dobra emisija i kad se naiđe na tako zahvalne ljude, obične, proste, kao što je bila neka emisija o Katranđiji iz sela Dobroselice na Zlatiboru, onako raspevanim govorom, onim zlatiborskim, gde nam je od početka rada na proizvodnji Katrana sve detalje ispričao i čak smo snimili ono finalno kad on taj katran proizvede i krene sa konjskim kolima, sa jednim konjem, krene tamo u istočnu Srbiju gdje prodavao taj katran, ne znam zbog neke golubačke mušice ili ne znam zbog čega, i tamo spava, leti, prodaje to i spava pod kolima. Ili ta emisija bila na nekom festivalu držan je u Portorožu, pa je dobila nagradu, pa je jedna emisija o nekom dečaku, distrofičaru i sa ostalim koji su bili oboleli, koji su bili bolesni od te distrofije, dobila neku specijalnu opet nagradu na nekom festivalu u Italiji i jedno koja je bila o Valjarici, snimana kod Vojne bašte, Solotuša se zove selo. To je tako jedan prosto zanimljiv, pa je ubacio čak i neku psovku u govor. Ali eto, bila je, i on je pokazao sve te postupke u valjanju sukna. To je, i ta emisija dobila nagradu na etnografskom festivalu. Prvu nagradu, tako je to su te nagrađene emisije. Inače, što se tiče te Valjarice, a i ovo što sam rekao da je trebalo to istraživati. Ja sam hteo da orijentisao sam se da kroz te priče što ljudi govore da se prikaže narodni život i da se o nešto od prošlosti što nestaje da se snimi, se zabeleži. Ja sam hteo da snimim tu valjaricu, međutim one su nestale jer valjaju sukno koje je prestalo da se nosi od vune seljačka izrada. I to se, kad se izatka, onda se valja, jer je to grubo, ono sukno, i valja se, ima naprava neka slična vodenici na rekama. Ja sam to godinama tražio gde ima, jer je nestalo. I posto sam saznao za to, ali to je bilo već ono u izumiranju i ta je zbog nas morao da ono preko nekih korita da vodi vodu, morao je da popravlja. A što se tiče onog prijavljene doktorske teze, rekao da sam bio počeo da skupljam građu u Dušanu Vasiljevu, ovako bio sam na putu da napravim vrlo zanimljivu knjigu, jer je napisana samo jedna o njemu. Ja sam imao građu da napišem mnogo bolju, ali kad sam napustio posao u Zavodu za udžbenike, onda sam rekao šta će mi kao novinaru doktorska titula, da se hvalim da se time, da se potpisujem kao doktor i tako dalje. Tako da sam to zabatalio, ali mi je ostalo žao, jer sam mogao to da uradim uz ovaj moj posao, pogotovo u televiziji gde sam imao više slobodnog vremena, a mogu sam i da doktoriram na knjizi koju sam napisao o Radu Drajincu, Nepoznati Drajinac, gde sam u stvari tragao za onome što je o njemu, što se o njemu nije znalo, a nije se znalo mnogo šta i što sam otkrio i ispravljao ono što su drugi pogrešno pisali. Međutim, kažem, nije me to zanimalo. Objavio sam knjigu za koju sam jedva našao izdavača. Još sam neku knjigu objavio dok sam bio u radnom odnosu, a u stvari intenzivno književnim radom sam počeo da se bavim tek po odlasku u penziju. I nisam prekinuo ni do danas. I sad nešto pišem. I sad imam neki rukopis koji sam poslao izdavačkom preduzeću. Nadam se da će biti objavljen. Objavio sam nešto knjiga. Objavio sam i jednu knjigu o mome Gorobilju. Vrlo obimno. Kad sam je radio, pošto sam već bio zašao u ozbiljne, odmakle godine, strahovao sam da li ću dočekati da je završen, jer imala je 1300 otkucanih strana, ali isplivo sam i sa tim, isplivo sam posle, napisao sam i neke druge i sad nešto radim, ali nisam siguran da ću stići da završim.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Ljudi govore, Nedeljko Ješić. O čoveku koji je znao da čuje ljude. Nedeljko danas živi i radi u Požegi. Emisiju realizovali dizajner zvuka Dejan Ivanović, autor emisije Nada Babić.